en Sarela con Noelia Parente, educadora social e responsable do mesmo. Noelia, foi un placer, que vaya moi ben, bo día.
Vale, gracias, gracias Alberto, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
En Asadora Bayuca, en Esclavitud Padrón, podrás disfrutar de nuestra gastronomía local, carnes de calidad y pescados a la brasa en un entorno único. Nuestra especialidad son las tablas XXL para compartir, 5 a elegir con distintas combinaciones. Disponemos de un amplio espacio y además una espectacular zona ajardinada. En Asador a Bayuca, en Esclavitud Padrón, disfrutarás de la mejor cocina gallega en el mejor ambiente. Reservas 645-119-263.
Tereita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OE Máis, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. Audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e co mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Dous minutos pasando a unha da tarde, ese mércores temos cita no Obradoiro, a conversa cada 15 días que mantemos co alcalde de Compostela, co alcalde da capital de Galicia, con Xosé Sánchez Bugallo. Hola, alcalde, moi bo día.
Moi bo día.
Hoxe no despacho en Rasoi, non pudo acercarse ata aquí a todos os estudios, porque vende a presentación do Centro Mixto de Investigación CICAT Circular. Que é?
Efectivamente.
Que é eso? Contenos.
Bueno, o vou explicar. Primeiro pido disculpas, porque ademais para min é un placer estar
sabémolo
aí, e pelearme un pouco en vivo e en directo, que sempre lle dá máis emoción ao asunto. Vamos a ver, este é un centro que está ubicado no polígono do Tambre, é un centro mixto donde participa a Universidade de Santiago, a Xunta de Galicia, GAIN, que é a Axencia dependente da Xunta de Innovación, e que está centrado, e tamén empresas privadas. Eso está centrado básicamente en reestudiar e investigar sobre o ciclo da auga co fin de facer unha recuperación máis eficiente das augas que están contaminadas para que logo poidan ser susceptibles de ser utilizadas pois para xardíns, pois por exemplo para o rego en proxectos agrícolas ou simplemente para a súa volta á naturaleza. E o que se busca tamén en ese proceso xenerar enerxía que de alguna maneira sea suficiente para o funcionamento de ese sistema e incluso permita a venta de enerxía. Polo tanto, eso que se está buscando, eso que se está traballando, leva xa varios anos e é un proxecto que ahora, en esta fase, se prevé que finalice no ano 2025.
No 2025. Bueno, aproveitar, digamos, os residuos, non? E convertidos en recursos.
Aproveitar os residuos, hai un grupo notable de investigadores, algúns deles procedentes da Universidade de Santiago, traballan en cooperación tamén con 3 centros de formación profesional, un en Santiago e 2 en Ourense, e o obxectivo é iso, é investigación vamos a mellorar, a optimizar a recuperación desas augas e vamos a facilitar a súa reutilización para outros servicios. E, de paso, generar enerxía que reduza os gastos e incluso permita venderse fora.
Moi ben. Deixeme que saúde tamén a nosa compañera da Voz de Galicia que nos acompaña nestas conversas, que é a Rosa Martínez. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Alcalde, temos que falar do caso Pichel, do caso Desproi. Está tomando, digamos, un, non sei se tamaño maior. Piden dende o PP que leve todo o expediente á Fiscalía. O vai a facer ou non o vai a facer?
Non lle podo contestar aínda. Mire, eu vou a contestar cal é o criterio que sempre utilizamos, polo menos estando unha alcaldía, en estas cuestións. Normalmente todos estos expedientes e problemas se someten a informe da Secretaría Xeral e da Asesoría Xurídica. Si en esos informes eles detectan algún tema que poidera ter, digamos, trascendencia penal, se envía á Fiscalía. Hasta ahora, os informes que temos non detectan esa trascendencia penal, polo tanto, non hai unha razón que xustifique a remisión a Fiscalía. O que sale aquí, basicamente, son dúas cuestións. Por un lado, un conflito de intereses claro por parte do señor Pichel, que o que di o noso reglamento e o que di a propia lei é que cando se detecta este conflito de intereses debe ser posto en coñecemento do Pleno e a persona afectada ten que tomar unha decisión en 10 días sobre en que lado se coloca. No caso do señor Pichel, el dimiteu como concelleiro ás 48 horas, polo tanto é evidente que tomou a súa decisión, por suposto o Pleno está perfectamente informado de esta decisión, polo tanto, pero non se plantexa un problema penal. E logo, a segunda cuestión que se plantexa son determinados problemas de comunicación interna e incluso de coordinación que nos obligan a reflexionar sobre isto e a tratar de buscar a maneira de que isto non volva a suceder, é dicir, de aprender de esta experiencia negativa.
Pero entendo que, digamos, o caso vai tendo un color amarelo-vermello, non? Con todo o que se está a coñecer. Sabe usted de onde deu esas explicacións de, digamos, desconexión entre departamentos, pero entendo que eso non debería de ocurrir, non? É unha xustificación un pouco
sinxela. Bueno, é a realidad, decir, o que non debera ocurrir é unha cousa, se eso ten relevancia penal é outra. E, en principio, relevancia penal é o que non ten, decir, ou que non se lleve. Decir, o Departamento de Tesorería cumpleu co seu traballo, decir, hai unhas facturas que lle hai que pagar a unhas personas, entende, esas personas teñen unha débida co Concello, procede automáticamente a reter as cantidades correspondientes e aplicalas a compensar esa débida. Desde ese punto de vista é correcto. Por parte da Intervención Municipal, cando se emite o informe con relación á asinatura do contrato, non ten información ou coñecemento de esa situación, entendo que é así, e, de feito, non se reflite no seu informe que é favorable. Si tuvera coñecemento de esa situación, obviamente, houbera advertido de que se producía esa situación para que se tomaran as medidas oportunas. E ese tema non trascende con anterioridade porque o procedimento ordinario, habitual e único que se utilizou en todas as contratacións de locales nunca foi a través de concurrencia pública, sino a través de unha proposta motivada na que se justificaba que ese local era adecuado para o servicio que se quería prestar e que o seu precio era estaba no mercado, é dicir, non era un precio superior ao precio medio do mercado, e iso é o que hai en todos os expedientes, en este e en todos os demais. Polo tanto, non se detectou esa situación con anterioridade. Se houbera sido outro tipo de procedimento no cal o ofertante ten que presentar unha certificación de estado corrente do pago, pois evidentemente este tema se teria diagnosticado en ese momento, pero volvo a repetir, nin en este caso, nin en ningún outro de aluguer de locais, se fixo esa concurrencia pública, que eu teña coñecemento e que eu teña topado algún expediente no concello de ningún goberno,
Sí, alcalde, pero teñen en maio si sí teñen coñecemento xa de que esa empresa ten unha débeda co concello. Non era o momento de mirar atrás e decir que pasa para que tivésemos contratado cunha empresa que tiña unha débeda e non unha débeda pequena.
Rosa, pero en maio quen tiña coñecemento desa situación? A tesorería.
Bueno, o concello.
O concello.
O concello.
A ver, alcalde, chega un momento en que se abre un expediente de compensación de débeda que firma unha conselleira que está na Xunta de Goberno.
Sí, pero de ese tema non se do coñecemento a Xunta de Goberno e particularmente eu non o conocía. Podo decir de esa situación tomei coñecemento, pois non sei se a semana pasada ou hai dúas semanas, pero desde logo en este momento e é xusto cando salta todo isto. Xa lle dixen que había claramente, de alguna maneira, saltaba un problema de conexión, un problema de información, e iso é rigurosamente certo. Que eso non debía ter sucedido é outra cousa, que eso teña relevancia penal é outra cuestión completamente diferente. Tenía relevancia penal si a sabendas da situación se toman determinadas situacións, pero determinadas decisións, pero non é este o caso, ou ao menos no que levamos contrastado a día de hoxe.
E non cree, alcalde, que se xa sabía isto dende hai dúas semanas, o feito de que se contratara cunha empresa que tiña unha débeda co concello, non cree que era o momento de dicilo no pleno, no que toda a oposición lle pedía explicacións a través de dúas interpelacións, sino outro caso dunha comparecencia que quedou para febreiro?
Efectivamente, hubiera sido o momento, pero ninguén preguntou por esa cuestión. Ninguén o preguntou. Tampouco estou seguro de se o concelleiro estaba en ese momento exactamente en coñecemento de esa información, o voceiro municipal. Pero, repítolle, ninguén fixo esa pregunta. Unha interpelación, como vostede sabe, unha interpelación que se formula o goberno na que se lle piden determinadas explicacións e se lle formulan determinadas preguntas.
Bueno, pero, alcalde, que penso que hai que dar todas as explicacións, non? Sobre este caso, non agochar algunha explicación e dar outra,
claro,
non?
É que a oposición, perdón, alcalde, é que a oposición estaba pedindo explicacións, e todas, de feito, leva tempo dicindo que non as están dando, e parece que están dando máis excusas que explicacións.
Bueno, eu creo que se están dando as explicacións que se poden dar. En calquer caso, eu xa reconocí, e o volvo a reconocer, oxe, que creo que foi un erro non facer público esa situación, non no pleno, sino inmediatamente no momento en que tuvemos coñecemento desa situación. Eu espero o venres este, que teño a miña rolda de prensa habitual de dos venres, falar deste tema ampliamente, e desde logo contestarei todas as preguntas que se formulen ao respecto.
Alcalde, antes falaba que vostede, bueno, non coñecía que esa empresa tiña unha deuda co concello, pero dentro dese expediente entendo que un concelleiro, non, o que firma, digamos, que non se lle pague que se devenga da deuda. Non?
Sí.
Alguén do goberno, non?
Sí, sí, pero seguramente sí. Pero volvo ya a repetir, hubo claramente un problema de información e de coordinación. Cada parte cumpleu separadamente, digamos, a súa función, pero non se valorou a trascendencia que tiña eso con relación a outras partes. En calquer caso, probablemente nos atopemos con máis casos de empresas que teñen contratos co concello que en un momento determinado teñen débedas co concello e que, polo tanto, se procede a, digamos, a cancelación desas débedas sin que eso implique unha rescisión de ese contrato. Bien. Outra cuestión distinta é que se eso se hubiera descuberto no primeiro momento xa non se chegaría a firmar. Pero unha vez que hai un contrato para a prestación de unhos servicios e esos servicios se están prestando, cando se detecta esa situación, o que se fai habitualmente non é rescindir o contrato, sino o que se fai habitualmente simplemente reter os pagos e compensar a débeda. E iso é o procedimento que eu coñezo. Non me consta ningún caso en que se hubiera rescindido a posteriori un contrato porque en un momento determinado había unha débeda, sino que o que se fai é justamente, en lugar de pagar, compensar.
Alcalde, en todos estos meses, ninguén no concello, ninguén do goberno, vostede, sabe que é unha empresa que está vinculada a UGT, que estaba coparticipada en algún momento por un concelleiro que tiña unha débeda co concello que ahora se está restando. Decía esta mañá, por exemplo, Goretti San Martín, a portavoz do BNG, se está vendo que hai un trato de favor hacia esta empresa por parte do Grupo Socialista ou do Grupo do Goberno.
Pero eso non é certo. Mire, Goretti, desgraciadamente, o Partido Popular, desgraciadamente, Compostela Aberta, eu me temo que están en un proceso non de esclarecer nada, sino de sacar a máxima rentabilidade política que poidan obter desto. Probablemente están no seu dereito de facelo así, pero tamén quero deixala constar. O feito de que a propiedade da empresa fora do sindicato UGT ou de outro sindicato ou de Manolito Pérez Fernández é un tema completamente irrelevante. Porque non hai ninguna penalización ni ningún castigo. Hombre, si descubriéramos que era un narcotraficante, pues ya sería otra cosa. Pero si é de calquer persona física ou xurídica, salvo que esa persona esté inhabilitada ou incapacitada para contratar coa administración pública, non é relevante ese tema. O feito de que un membro
relevante
da Xunta de Goberno...
Porque mira que se está montando. Hai un concelleiro que presentou a dimisión, non?
Non é relevante. É que agora vou a ese tema. E ese concelleiro presentou a dimisión non porque a nave poidera ser da UGT ou de Manolito Pérez. Presenta a dimisión porque ele era administrador de unha sociedade que participaba co 36% na propiedade desa nave. E eso sí que non podía suceder. En ese momento, no momento en que se plantexa a contratación dese servicio, esta persona o que tenía que estar feito era haber expresado, decir, oye, esta empresa está participada en un 36% por outra empresa na que eu participo, ou da que eu formo parte, ou a que eu represento. E en ese momento é un momento no que se plantexa o conflito de intereses e se diría, bueno, primeira cuestión, vostede apártese de aquí porque non pode intervir en este procedimento. E segundo, a vista desta situación, temos que reanalizar a proposta que se trae. Eso non se expresa, eso non se transparenta en ese momento e, polo tanto, a Xunta de Goberno toma unha decisión con desconocimento de un feito que é relevante. E ese é o problema que temos plantexado e o tema que leva a dimisión do concelleiro, non porque sea da UGT, sino porque él era administrador único de unha sociedade que participaba en un porcentaxe X dentro da propiedade desa nave. E iso non o conocíamos, eu desde logo non, ningún membro dos que estábamos na Xunta de Goberno conocía, e podo asegurar que ninguén que eu coñeza en ningún momento nos manifestou, nos informou de esa situación, e el tampouco. Ese é o problema.
Fala de réditos políticos. Falo neste caso de réditos políticos. ¿Vosté considera que todo este caso políticamente é correcto?
A que se refire?
Bueno, vostede di que PP, BNG, Compostela Aberta están, digamos, enmarañando todo este proceso de cara a unhas eleccións, non? Que veñen agora e sacar. Pero vostede pensa que todo este proceso non debe ter un coste político? Pregunto. Porque unha empresa que ten unha débeda, que está implicado un concelleiro... Sí.
Vamos a ver.
Pregunto desde o punto de vista político.
Eu penso que aquí se dan dúas circunstancias, que unha se asume a responsabilidade con claridade, que hai unha decisión que se toma desconocendo unha información, e eso, pois, bueno, cada un o pode interpretar como queira e pode pasar a factura que considere conveniente, pero a realidade é que a lo menos un, o resto dos que participamos nesa decisión, a tomamos con desconhecimento de unha situación e non nos é imputable ese desconhecimento, porque nos, salvo que hubéramos sido informados, non tiñamos ninguna forma de conocer esa realidad. Es decir, eso é así. Segundo, o que é certo é que, aparte de ese aspecto da cuestión, hai outros aspectos que revelan errores no funcionamento da administración que deben ser corregidos. E iso, pois tampouco creo, nin é o meu interés ocultalos, ao revés, o meu interés é reconocelos, aceptar a responsabilidade que poida derivarse deles e, sobre todo, tomar as medidas máis axeitadas para evitar que isto se volva a reproducir, ou si situacións parecidas, espero que non con estas circunstancias, suceden en outros casos, para que se poidan corregir tamén. Eso é o que estou dicindo. Con relación á posición que critico, digo, bueno, a mí me consta, outra cuestión que poida demostrar ou non, que alo menos algún grupo tiña esta información desde tempo antes e administrou os tempos da información justamente para facela saltar no momento que políticamente lle interesou. E eso, desde o meu punto de vista, pon en evidencia que o objetivo non é corregir os elementos defectuosos, sino que o objetivo é obter unha rentabilidade política.
Bueno, posición de que todavía non teño o expediente completo, bueno, a pesar de pedilo.
Están pedindo toda a información e toda a información se les está facilitando. E, desde logo, teña por certo que toda a información que se está publicando é información que se les facilitou. Tamén viñan denunciando que non tiñan o informe de secretaría relativo á situación de Pichel. E ese informe de secretaría me consta que o tiñan desde o venres desa mesma semana. É dicir, o mércores se expideu o informe, o mércores dimiteu Pichel e o venres o pediron e tiñan ese informe. Sin embargo, sale na prensa que non se lles facilitar. E iso non era certo.
Alcalde, o voceiro do PP dicía onte que precisamente o expediente de compensación de débeda non é que yo facilitara o goberno, se non recordo mal.
Ese informe está colocado na intranet do Concello e todos eles poden acceder. Por lo tanto, porque é un expediente que está informatizado e está colgado dentro da intranet do Concello.
Alcalde, unha cosa, además destas cuestións, digamos, políticas.
Mirando... Iso é a ventaxa da administración electrónica, que ese expediente específicamente forma parte da administración electrónica e está colgado ao 100%.
No me avance temas de claridade da administración electrónica cando entre os departamentos propios non hai esa comunicación que falábamos ao principio.
Bueno, efectivamente...
O digo de forma anecdótica, non...
No, efectivamente. A ver,
que ben funciona, ver, que ben funciona, cando vemos que non funciona ben, non?
Non dicen que
ben funciona. Non, o estou dicindo eu, non o digo usted.
No, ao revés, dicen e reconocen que é un problema que temos que corregir. O que dicen é que para acceder a esa información, a través da administración electrónica, se accede directamente desde un ordenador da casa, se accede e se baixa esa información. Outra cuestión é que, se ninguén a busca, pois non chega a ela.
Alcalde, tamén fala de que hai que tomar medidas para corrixir esta situación de desconexión entre departamentos. Que medidas son esas? Porque tamén vostede admite que é posible que haxa outras situacións nas que o Concello teña contratado con outras empresas devedoras.
Estamos intentando averiguálo. Polo que sabemos hasta o día de hoxe, non temos constancia de que se contratara con empresas devedoras. Sí temos constancia de circunstancias en que determinadas empresas, en un momento determinado, deben ao Concello e o Concello fai o expediente de compensación. Non me consta tampouco que en ningún caso eso dera lugar a unha rescisión inmediata de contratos, sino que o que dá lugar, efectivamente, é unha retención dos pagos que se destinan a compensación.
Sí, claro, porque se entende que en este caso que son débedas adquiridas a posteriori a firmado o contrato. Entendo, pero está dicindo que non lles consta que as anteriores.
Habitualmente, cando hai un concurso, é así. pero hai temas en que non hai concurso e hai temas e hai situacións, e no noso concello temos algúns servicios que se están xestionando, como vostede sabe, sin contrato en vigor.
Sí, pero
pero que non podemos deixar de prestar, porque son servicios que son fundamentales para a ciudadanía.
Sí, bueno, pero aí está falando de servizos prorrogados, nos que, bueno, a relación...
No, ou sin prórroga. Prorrogados ou servicios que teñen orden de continuidade, pero porque a prórroga é unha situación contractual. Hai servicios que se agotaron as prórrogas, pero teñen que seguirse prestando mentras non hai un novo contrato, porque non se pode interrumpir a prestación do servicio.
Sí, bueno, pero aquí estamos falando de contratos novos, digamos, de que se formalizan...
Que dicen que non me consta, e dicen que en este caso ese problema se produce justamente porque non saliu a concurrencia pública.
Sí,
que tamén lle dicen que todos os contratos de aluguer de locais, seña para oficinas municipales, seña para servicios, por exemplo, de asociacións de veciños, en ningún caso saliron a libre concurrencia.
Xa, pero ainda que non saian a libre concurrencia, non se pide, entón, a estas empresas,
pues,
ou non
temo,
se mira que non teñan débedas.
Pues
empresas
son
particulares, vamos, claro.
Pois pues me temo que nos expedientes que vin hasta ahora non vin que figure a certificación correspondente.
Dous cousas, alcalde, máis sobre este aspecto.
De feito, eso é un dos temas, unha das conclusións claras que hai que sacar deste caso, é que con concurrencia ou sin concurrencia é necesario incorporar un informe ou a certificación correspondente relativa a esta situación. Este é un tema que está absolutamente claro.
Claro, porque se, ainda que sen concurrencia, non sei se é obrigatorio pedilo, que o que estou deducindo un pouco do que di vostede.
Pois deberá pedirse, con todo, volvo a repetir, de todos os informes que figuran nese expediente, ninguén menciona ese detalle.
Xa, pero claro, ao que ya eu, aínda que sen concurrencia non sexa exixible, se a lei que define a práctica totalidade dos contratos da administración pública di que se exixe, debería exixirse.
É que deberá haberse pedido, é un fallo. É un fallo, estou non dicindo, non podo dicirlo máis claro, se quere eu digo máis alto, pero máis claro é imposible. É evidente que eso é un error, eso foi un fallo.
Vale, ou se non dixo o alcalde, insisto, en que medidas van a adoptar para corrixir esta situación.
Bueno, pois a primeira é máis clara, é que hai que empezar por pedir ese documento en todos os procedimentos, sean residuos por la lei de contratos do sector público, sean residuos por la lei de arrendamentos urbanos, ou sean residuos por la lei de patrimonio, sean residuos por la legislación que sepa, hai que empezar por pedir ese documento. Eso é un tema importante.
Estamos falando a posteriori, alcalde. Quería preguntarlle si, digamos, no primeiro mes, non, cando se devenga, digamos, o pago, non, o aluguer do primeiro mes, se entera de todo eso, de quen é desproi, a débeda que ten, etcétera, etcétera, houbese rachado ese contrato, esa acordo de Xunta Goberno, ou non?
Pues
porque isto é algo que está facendo, xa o dixo outro día, é algo que se está facendo agora, non?
Pois é evidente, vamos a ver, agora mesmo a situación na que estamos é unha situación moi complicada, na que a empresa xa lle está comunicado que o 28 de febreiro nos marchamos, porque hai que avisar con un mes de antelación, e, por lo tanto, o mes de antelación, pois, o 28 de febreiro, e, mentras tanto, estamos intentando buscar unha solución que teño que reconocerle que é unha mala solución. É unha mala solución, de momento temos previsto que os do Departamento de Medio Rural van a ir para obras, que... Parques e xardíns ten que partirse inevitablemente, unha parte, a parte administrativa e técnica, se irá ao mercado, ao recinto feiral de Amio, é a previsión que temos tomada, e temos un problema importante que aparte, digamos, de maquinaria e do resto do personal operativo se terá que ir a outro sitio diferente, porque non é físicamente posible ubicarlo en ningún de esos dous sitios. Por tanto, en principio estamos buscando opcións, estamos traballando con dúas alternativas, ninguna é boa, e o resultado final é que uns servicios que desde hai prácticamente 30 anos traballan conxuntamente compartindo unha serie de servicios entre eles, pois ao final quedan fragmentados, co cal hai sinerxias que xa non se poden xenerar, hai traballos en conxunto que van a ser máis dificultosos, e incluso vai haber un problema de coordinación da operatividade interna en parques e xardins, de que a delineante administrativo o responsable do parque estén en un sitio e os que encargados dos parques e a maquinaria este a 2 kilómetros, pois eso boa solución non pode ser. Por lo tanto, estamos buscando unha solución para darlle unha solución definitiva, estamos intentando poder facelo en este mismo ano, de que poidan estar xa ubicados en unha ubicación definitiva donde poidan estar todos xuntos, pero é un sitio donde é necesario facer obras e temos que chegar a un acordo coa concesionaria, e aí estamos en ese punto, que era o que nos pensábamos facer no primeiro momento. E lembrolle que no mes de xullo do 21 se aproba o proxecto de obras para acondicionar os locales para ubicar estes servicios. O que ocurre é que ese proxecto de obras se demorou no tempo porque esos locales non estuveron disponibles hasta finales deste ano 2022.
Sí, alcalde. Teñen xa di que o venres na habitual roda de prensa súa dos venres dará todas as explicacións necesarias. Teñen xa o informe xurídico que encargaron para ver, para avaliar todo o expediente do caso desta contratación?
Vamos a ver, eu creo que aí hai unha confusión. Nos estamos recabando e estudiando toda a documentación. O informe xurídico que se pideu e que é conocido por todos os grupos e por vostede tamén é o informe sobre a contratación e en concreto da situación do señor Pichel. Ese informe é conocido por todos. Os servicios xurídicos siguen estudiando todo o expediente. Se en un momento determinado eles chegan á conclusión de que hai algún elemento de trascendencia penal, e por so facto se enviará eso á Fiscalía. Si non o ven, pues bueno, valoraremos o que facemos, pero de novo teño que lembrarle que o que sempre fixo concretamente este alcalde é que cando houve un tema que se comunicou que podía ter trascendencia penal, sempre se enviou á Fiscalía automáticamente. Cousa, si hasta ahora eso non se tomou esa decisión, é porque dos informes que temos non hai ningún, me refiero tanto escritos como verbales, donde se recolla esa posible trascendencia penal, e específicamente o informe da Secretaría Xeral sobre a actuación do señor Pichel, o que fai referencia é a un conflito de intereses que, de acordo co regulamento que nós temos aprobado sobre esta cuestión, o que exixiría era dar conta ao pleno e que a persona tuvera 10 días para escoller si era A ou si era B. En este caso, escolleu inmediatamente, en 48 horas, que abandonar o concello. Evidentemente, desde ese punto de vista, esa contradición quedou resolta. Desgraciadamente, eso non ten efectos retroactivos, porque esa información, efectivamente, non la tiña que haber facilitado en setembro de 2021 e non en xaneiro de 2023.
E quen dará conta o próximo mes da comparecencia que pediu o Partido Popular, que dicía que compareza?
Comparecerei eu. Xa o dixen, que comparecerei eu. É un tema que entendo que ten trascendencia para o conxunto do goberno, non é un tema puntual de un concelleiro ou outro concelleiro, por tanto xa dixen que comparecerei eu directa e personalmente.
O sea que vamos a seguir falando de este tema, alcalde.
Bueno,
O vendres vai a falar vostede en rola de prensa. Logo tenemos o pleno, no, onde tamén se vai a dar explicacións.
No, ese no, seguramente se seguirá, porque supoño que o alcalde asume que o tema acabará na fiscalía igualmente, porque anunciou o VP que o levaría.
Pois eso non teño ninguna, eso non é un tema nin que me preocupe, nin que teña moito máis que decir. Si nos atopamos algún tema que poida tener alguna relevancia penal, ipso facto mandaremos a Fiscalía. Si non nos atopamos, pois valoraremos que facemos precisamente por ese interés que se está manexando. Explicacións, todas, hai que dalas e se van a dar. Nunca fun unha persona que escapara nin das responsabilidades, nin de dar a cara. Pero, e por suposto, teño claro que o objetivo principal da oposición é o desgaste da acción de goberno e non a resolución do problema, que é exactamente o contrario do que como alcalde me preocupa, que é tratar de evitar na medida do posible que este tipo de problemas se poida reproducir no futuro.
O que pasa é que o problema parece que se vai agrandando cada vez que pasan as semanas, non? Do inicio a do punto inicial a donde estamos agora, non?
Bueno, hai un interés en ir escarmando e buscando, bueno, eso é como unha especie de mina na que os mineiros pues tratan a ver se atopan unha veta por aquí ou por ali. E entón, pues siguen escarbando na búsqueda desas vetas.
Muy bien. Alcalde, como sempre, gracias por o seu tempo.
Moitísimas gracias e moi bons días. A ver si podemos falar de algún outro tema.
Sí, bueno, pero que... concordará connosco que é o tema claro, importante, ou non?
Pois non de todo, e voulle dicir por qué. Porque, levo bastantes reunións con veciños, barrios, en parroquias. ¿Sabe vostede cantos me preguntaron por esto?
Pois seguramente ningún. Porque estaban, que estaban ao que estaban.
Claro, estaban ao que estaban, alcalde. Que estaban alcalde. Están no, a defender
os seus intereses particulares, non?
Pero a verdad é que ninguén me falou ni me preguntou por esto. Eso podo asegurar. Que quero decir con esto? Non que non exista este problema, sino que...
Que lle parecería a vostede que lle preguntara outro día na reunión, por exemplo, que tuvo cos vecinos da... Como é, a Avenida de Pontevedra, non? Polo a senda da peatona. Que lle parece que un chegar ali e lle dixer, alcalde, que lle parece de desproie de Pichel que din que vostede o que se xa, ¿eh?
Pois pues ten por seguro que lle contestaría.
No,
como, bueno, como por certo teño, eso espero que mo reconozan, que nunca en ninguna rolda de prensa, nin en ningún acto deixei de contestar ninguna pregunta as que tuvera resposta, claro, que se houbera, se non sabía, pues, tería que confesar que non sabía a contestación. Pero sabendo a contestación, creo que nunca me neguei a contestar a unha pregunta en ningún ámbito. E espero que eso se me reconoce.
Sí, dentro de 15 días volvemos a falar, si non temos oportunidade igual de falar antes, e falaremos, bueno, dos temas de actualidade da cidade, de todos, pero bueno, ese é un
a
tema
posible
importante.
De
importante. Un saludo. Gracias, alcalde, bo día.
Un saludo moi cordial.
Bo día. José Sánchez Bugallo, José Cítano Obradoiro, tamén con Rosa Martínez. Gracias, Rosa, bo día.
Gracias, bo día.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a túa mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Si buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela con Alberto González.
2:20 da tarde, esta mañá tamén dentro de actualidade, en materia cultural, presentábase na sede do Consello da Cultura Galega o proxecto Axúdame a Cantar. Unha webserie que ten, bueno, pois esta presentación.
Empezaban a tocar a pandereta un ao millor, e tocaban na ventana para coir a xente. Ai, xa están a tocar, hai que marchar. E xa íbamos, o serán.
Bailábanse muñeiras, jotas, pasodobles.
E cantábamos, porque o cantar aquí había cada
voz.
Unhas maravillas, sí.
Os nosos pais non nos transmitiron nada desas, nosas máis, fundamentalmente.
Si yo tenía hasta todas as canciones e a todas as coplas olvidadas.
Démonos conta de que había un tesouro tremendo. Foi aí cando empezamos tamén a saber que os nosos avós e avós tocaban, entón empezamos a recoller e a recuperamos todo eso.
Olvídate, olvídate.
O proceso da voz e a pandeireta como identidade musical, creo que foi pouco a pouco. E eu creo que todo eso, sea pedras que se van poñendo no camiño, fan que hoxe esteamos no mundo no que estamos.
Bueno, pois, digamos, a presentación desta webserie, deste proxecto, Axúdame a Cantar, son 6 episodios que nos vai agora a detallar unha das responsables do proxecto, que é Xulia Feijó. Hola, Xulia, moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Gracias por estar connosco, ti, con René de Palma, Carme López, fuchedes as encargadas, non? De as responsables deste proxecto, Axúdame a Cantar.
Sí, René, Carme Maiseu, fixemos a parte de dirección, seleccionamos os contidos, a xente que poderíamos entrevistar, as nosas informantes, as compiladoras, pero estivemos moi ben acompañadas polo equipo de producción formado por Alejandro Gándara e máis Olaya Tubío. Creo que entre os 5 fixemos un traballo moi fermoso, que espero que vos guste moito.
Sí, bueno, déixame que diga que xa, non, a través da canle de YouTube, as redes sociais do Consello da Cultura Galega, xa se poden ir vendo os episodios, non? Están os, sí. Están os 6 colgados, digamos, non?
Sí, dende esta mañán, dende a hora da presentación, que foi as 11, xa están a dispor tanto na propia páxina do Consello da Cultura, onde ademais podedes ver unha pequena descripción de cada episodio, e máis na súa páxina YouTube, están disponibles e abertos para todo o mundo.
Bueno, o que pretende, entendo, en xeral, o proxecto poñer en valor o canto, non?
Sí, digamos que
o canto esa, tradicional era... galego transmitido de xeración en xeración a través de nais, avoas e fillas, ¿no?
Iso é, o digamos, o tema principal é ese, o canto acompañado de percusión, como foi un sustentador da vida en comunidade, na sociedade tradicional, pero tamén como se foi transmitindo as novas xeracións e como volve a ser un elemento fundamental da nosa sociedade tamén a día de hoxe.
Decía nese audio de presentación unha das entrevistadas que xa tiña olvidadas cancións. Me imagino que en todo este proceso vos atoparíades con moitísimas mulleres que algunhas non lembraban, pero foi, non sei, si prende la espita e arrancarses a cantar.
Sí, Amparo, é certo que cando empezou todo este proceso de recuperación dos anos 90, sí que tiña así, digamos, no fondo da súa memoria todo este patrimonio, pero é certo que a raíz do interés da xente nova, todas estas mulleres fixeron un esforzo enorme por axudarnos a revivir e a revitalizar toda esta música que collemos para este documental.
Pues contanos así algunha historia que vos atopachedes, que dixechedes, jova, había isto aquí, digamos, unha pepita de ouro, un diamante ou unha perla.
Pois creo que así dos episodios máis interesantes foi precisamente na aldea de Piernedo, que está aí nas montañas dos Ancares, e sí que atopamos precisamente a un par de mulleres, a Inés e máis Amparo, que sendo moi maiores e estando xa como moi perdidas a tradición no medio das montañas, pois fixeron un esforzo e recuperaron un montón de cantares que nos votaron para nós, que gravamos e que non están todos no documental, pero digamos que sí que nos sorprendeu o esforzo enorme, non? Como as súas fillas nos dixeron, mirade, entrevistades, non creo que vos canten moito, xa están moi maiores e tal, e logo foi coller a pandeira, empezaron a darlle caña, e a verdad que nos deixaron a todos ahora ya.
Fantástico. Sí, bueno, además hablamos dunha zoana, non? Galega, despoblación importante, que digamos esta transmisión oral chega nunha xeneración que se para e que se perde, que se perdeu en algúns casos ou que se pode chegar a perder, non?
Sí, digamos que xa as fillas de Amparo e de Inés, as mulleres tocadoras deste episodio en Piernedo, xa non aprenderon. O sea, elas sorprendéronse moitísimo cando nos anos 90 retomaron toda esta música, iniciaron a festa da pandeira, e cando lles puñan a pandeira na man as nais, flipaban co que sabían, cos cantares que lles ensinaron, como tocaban. Elas non eran conscientes que as súas nais sabían tocar ese instrumento. E de repente apareceu aquel tesouro e aprenderon e montaron esta festa tan chula que se fai en agosto, por certo, 26 de agosto.
O 26 de agosto, bueno, para que a festa da pandeira, non? En Piernedo, para quen queira pasar polos Ancares. 26 de agosto, seguramente que fai calor, non estos días, se pode acceder a Piernedo, igual non estos días de inverno. Por que, Xulia, seis capítulos? Entendo que igual tendes material para moito máis, ou tendes reservado, vai haber unha segunda edición, ou vai haber outro proxecto, ou...
Pois, efectivamente, temos moitísimo material. Digamos que os seis episodios se corresponden cun formato que xa previamente o Consello da Cultura Galega experimentara con outro documental que se chama Medra Lingua. Entón, digamos que sí que nos pediron adaptarnos a ese formato por darlle continuidade a esta serie. Creo que os episodios funcionan tan ben, están tan ben feitos e son tan emocionantes que sí que espero que haxa unha segunda edición. No. Non está plantexado, obviamente estamos aínda presentando esta, pero creo que hai material de sobra para facer outra edición.
Canto tempo os levou recompilar todo este traballo, todas estas conversas, todas estas grabacións para amosar esta webserie, estos seis capítulos?
Pois foi un traballo bastante intenso que desenvolvimos, digamos, como en pequenas tandas, dende xuño até novembro do ano pasado, do ano 2022.
O sea, intenso,
¿no? Sí, varios meses de traballo intenso, aparte cada un de nós somos do sitio distinto de Galicia, fixemos un esforzo moi grande, pasamos moitas horas no coche, pero moitas horas grabando tamén.
Ben.
Creo que pagou a pena. Na tradición sempre paga a pena o esforzo.
Me imagino que de volta a casa no coche cantaríades algunha canción, ou tocaríades algunha pandereta ou algo así, ou non se pegan, entendo que se pegan, non?
Péganse moito, aparte, xa dixemos, unha das condicións que temos que ter para traballar con xente, é dicir, os cinco participantes todos somos foliadeiros, cantadeiros e bailadeiros.
Ben.
Eso é así.
Eso era a premisa, non? Esencial sí. Para poder traballar neste proxecto. Bueno, son seis capítulos, déixame que diga. O primeiro é, o serán en Toutón e Mondariz, Pontevedra, non?
Uh-huh.
O segundo, sí, a festa da Pandeira, de Piornedo, que acabamos de falar dela. A pandeirada en Liñares, non? En Avión, sí, en Ourense, preto de Carballiño. Sí. A terra dos mexicanos, non?
Iso é, xusto.
A festa da pandeira, outra festa da pandeira, non? Aquí falades da década dos 80 e 90, contame.
Sí.
Que é o capítulo o número 4.
Sí, o número 4, en realidade, o que trata é a compilación musical nos anos 80 e 90. O que pasa é que creo que hai un erro no título do documental. Temos que avisar o consello, que estive en revisando. É xusto ese episodio que é precioso, porque ademais, no episodio no que se fala a compilación,
sí.
Os compiladores, que son tres, os que entrevistamos, María Vidal, Olga Kirk e Xavi Iglesias, nos pasaron un material inédito dos anos 90 que é ouro puro, é un tesouro.
Sí.
E ese episodio quedou francamente ben, porque hai unhas recollas dunhas mulleres da Costa da Morte tocando en puñada e bailando ribeirana que de verdade que quito o bico, é impresionante. É un episodio fantástico.
Bemén, o 4, porque o 5 historia da compilación musical nos grupos folk, aí hai con Icía Varela, Mar Suárez de Cerqueda, de Malpica de Bergantiños.
Iso é, sí.
Vale.
En este episodio,
¿no? Que fa referencia.
Sí, iso é. E no episodio de Mar e das mozas da Pontraja, o que quixemos é dar esa visión do rehabitar o rural, é dicir, pensar o rural dende contemporáneo, pero un pouco dende a militancia, non? De dinamizar, de aprender dos seus maiores e de reaprender a vivir no rural no século XXI.
Ben.
De eso vai ese episodio.
Ben, e logo quedanos o episodio número 6, que é o derradeiro das aldeas aos escenarios, non? A música tradicional. Ata chegar ao Teatro Colón, non? No ano 71, vexo aquí, non?
Sí, esa foi a primeira vez que unhas pandeireteiras, as mulleres de Mens, subiron a un palco, e un pouco retomando o seu testigo, fixemos entrevistas a grupos tan icónicos como Leilía, outras mulleres pandeireteiras que foron tamén das primeiras en poñer todo ese repertorio a funcionar, nos palcos, pero logo tamén Fernadas, que é un rapaz que fai música electrónica, que é super, super contemporánea e tamén emprega elementos da música tradicional, e un trío, Caldo, que fai uns arranxos folkis moi, moi chulos.
Ben, estupendo. Bueno, eu invito a toda a xente que nos este escoitando que é unha webserie, como ver unha serie en outro formato, neste caso, da tradición oral e a percusión a man, non? Transmitida de muller en muller nas nosas anteriores xeracións, neste proxecto que se chama Axudádeme a Cantar, do Consello da Cultura Galega, que esta mañá foi presentado. E vamos a disfrutar destos capítulos. Xulia, moitísimas gracias polo teu tempo, enhorabuá polo traballo.
A vos e moitas gracias.
Gracias, unha aperta, bo día.
Hasta logo, bo día.
Radio Voz, con Alberto González.
¿Terita pos de cera ou será que non ollo ben? Confundo as palabras.
OEMAIS, centros auditivos en CE, Lalín e Ordes. Pide xa unha cita gratuita para revisar a túa audición con nós. Ofrecemos xa a mellor solución adaptada a ti. audífonos invisibles e recargables ata 6 anos de garantía e co mellor prezo. Poderás probalos ata 3 meses sen compromiso de compra. Pide cita en oemais.com e non te confundas. Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a Belona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. En Clínica Dental Doctora Silvia Lujanguerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Valdo Dubra.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
106,1. Radio Voz Compostela.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde, cerramos ya el Voces por hoy, en este primer día de febrero. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mañana, ya saben, volvemos a las 12 con más historias en el Voces de Compostela, Barbanza, Muros, Noia, Terras de Arzúa y Mélides. Sean muy felices, feliz tarde.
Para Ponce o Carolina, premiando un par de bates, estamos chilin, chilin, grina. Lo rico que lo hacemos, ni hablamos, vamos directo al grano, solo cuando nos miramos.
Tiene ganas, también tengo ganas, sexo, dime, toda la semana. Tú estás sola, yo tan solo mamá, no hay que decir nada.
Sé que tiene ganas, también tengo ganas. Sexo AM, toda la semana. Tú estás sola y ultra solo, mamá. No hay que decir nada.
No hay que decir mucho pa' que no me entendamos. Yeah, me escribe, le llevo y le damos. Se compra todas las combi, ferragamos. Entramos al mall cogidos de la mano y salimos del mall cogidos de la mano. Nos sacan fotos cogidos de la mano. Anillo en la mano, mami, como está. No me tienes a dieta, su abajo está sano. Fina, no es chilena, pero ese culo, mami, es de latina. La conocí en la salida de un show en Madrid, el Polima. Acabamos perreando en la disco, un reggaetón en la esquina. En la casa estrenamos el baño, el balcón y la piscina. Y de todo, mami, hicimos de todo. Porfa, no digas que no, si le dimos con todo. Ya tu amiga me contó que ese boba a ti te usó. Y mami, de todo, yo quiero hacerte de todo. Yo quiero verte los dos, yo sé que te gustó. Cuando lo hicimos en la calle, bebé, si te y nadie nos vio. Ya no sé si eres una bandolera o finge ser buena. Y dándote es que olvido mis penas, lo único que me consuela.
Tú sabes que tengo ganas de esta noche romperte. Espero que tú me contestes pa' pasar a recogerte. Me cansé de imaginarte y de nunca verte. Yo te quiero pa' mí, no quiero que me cuenten. Vino tinto y bebé, te quité el invicto. De mirarte te mojé toda y eso fue sin tocarte.
luego te remate. Tú ya casi eres lo oficial, las demás las boté. Te conocí en Canarias, después de un show te secuestré pa'l hotel. Tu amiga ni sospechó, bien loco, rompimos el cuarto y la cama se meció. Pero desapareciste tan pronto amaneció. Aunque si sigues con ganas, también tengo ganas. Sexo AM toda la semana. Tú estás sola y ultra solo mama. ¿Qué tal si me lo mamo? Sé que tienes ganas, también tengo ganas.